Slovensko je 20 rokov v Európskej únii a aj vďaka nesporným výhodám, ktoré nám členstvo v nej prináša, dnes stále väčšina ľudí považuje úniu za spolok, ktorý nevyhnutne potrebujeme pre náš rozvoj a prosperitu, prečo chceme byť naďalej jeho súčasťou. Vo svetle blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu a najmä kampaní a výrokov vládnych politikov sa však stále viac diskutuje o tom, akú politiku chceme v Únii robiť, do akej miery sa prispôsobovať ostatným krajinám, v akej miere má byť naša politika suverénejšia a čo to vlastne znamená. Faktom je, že Únia je po rokoch fungovania zrejme opäť zrelá na reformy, čo akceleruje aj stále neistejšia geopolitická situácia a bezpečnostná hrozba, keďže rovno na hranici Únie rozpútalo Rusko krvavú vojnu. Kam smeruje Únia a aké miesto by sme v nej chceli mať? Aké miesto v nej budeme mať, ak sa bude súčasná zahraničná politika naďalej uberať súčasným smerom? Počúvate podcast Denníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zol Rác. O 20 rokoch Európskej únii sa budem rozprávať so svojím kolegom, zahranično-politickým redaktorom Andrejom Matišakom a to inak nie je úplne náhodou, lebo ty si dostal za to, že 20 rokov píšeš o únii aj vyznamenanie teraz nedávno a ocitol si sa v spoločnosti dejateľov, ktorí nás do tej únie vlastne dostali.
Áno, je to tak, bolo to veľmi prekvapujúce, ale nebudem klamať, bolo to aj príjemné a veľmi si to vážim.
Andrej, máme 20 rokov Európskej únii. Skúsme možno začať porovnaním, ako sme vnímali úniu vtedy a ako teraz, s tým odstupom 20 rokov. Napríklad súhlas so vstupom do Európskej únie vyjadril vtedy 93% ľudí a dnes po 20 rokoch je podpora 72%.
72 je menej ako 93%. To je jasné. Na druhej strane 72% je stále podľa mňa veľmi slušné číslo. Už to v niektorých prieskumoch vyšlo aj nižšie, takže ak sa to drží podpora pre členstvo v EÚ na takejto úrovni, nie je to podľa mňa žiadny alarmujúci problém. Treba povedať aj, že za tých 20 rokov, keď si spomenul to číslo 93, čo je úžasné číslo v tom čase, pred tými 20 rokmi, aká bola podpora, a treba povedať aj B, že jedna vec je takáto podpora, ktorá je vyjadrená v prieskumoch. Na druhej strane, keď sme mali referendum o vstupe do EÚ, tak ledva to preliezlo. Keď sme sa len tak dostali nad 50%, čo bola nevyhnutná podmienka pre to, aby referendum bolo platné, vlastne 50% na účasť. A pamätám si ten čas, keď už to začínalo vládnuť troška až zúfalstvo, či sa to podarí. A nebolo to nič príjemné a zrazu dokonca mnoho ľudí by povedalo, že jedným z, možno, a možno aj úplne najdôležitejším faktorom, ale určite jedným z dôležitých faktorov bolo to, že sa k členstvu EÚ prihlásil v tom čase aj Vladimír Mečiar. Vtedy stále bol významnou postavou slovenskej politickej scény a dokonca sa v istom momente stretli Mikuláš Dzurinda, vtedajší premiér, s Mečiarom a napriek tomu všetkému, čo sa dialo v 90. rokoch a napriek tomu, že to bola Mečiarová vláda, ktorá nás vyhadila, dá sa povedať, z tej prvej línie.
Stali sme sa tou čiernou, povestnou čiernou dierou.
Áno, stali sme povestnou čiernou dierou, ako nás označila Madeleine Albright, ministerka zahraničných vecí v 90. rokoch, ministerka zahraničných vecí Billa Clintona, čo sa Albrightovej potom aj častokrát vyčítalo, ale jednoducho také slova sme asi potrebovali ako budiček, pretože tá snaha vstúpiť do EÚ, a tu pripomeniem samozrejme aj NATO, lebo vlastne v krátkej dobe oslavujeme obidve tieto výročia 20-ročné, takže vstupu do, či už do Severoatlantickej aliancie alebo Európskej únie, tak myslím si, že potrebovali troška aj takéto tvrdšie slova partnerov, vtedy Slováci, aby si uvedomili, že ak podporujú EÚ, ak podporujú vstup do Európskej únie, tak jednoducho preto musia niečo urobiť. A nie je to len o tej podpore vyjadrenej v prieskumoch, ale aj o tom, že či to bolo v roku 98, keď sa väčšina voličov rozhodla, že nechce režim Vladimíra Mečiara, ktorý nás ťahal mimo tých integračných prúdov a vťahal nás skôr teda na východ. Hovorilo sa naozaj o tej čiernej diere, ako si hovoril, o tom, že tu vzniká druhé Bielorusko alebo niečo podobné. A potom aj o tom, že v istom momente s prepáčením treba zdvihnúť ten zadok a to referendum bolo toho takým, by som povedal, príkladom, že jedna vec je niečo hovoriť a druhá vec je niečo urobiť. Našťastie sa to pred 20 rokmi podarilo a pretože sme v Európskej únii, je momentálne Slovensko prosperujúcejšou krajinou, bezpečnejšou krajinou a som presvedčený, že takmer určite je aj viac demokratickou krajinou.
Tomu sa určite ešte dostaneme, ale teda ešte by som sa pristavil tomu, že naozaj keď ukáže prieskum, že približne štvrtina Slovákov si myslí, že by sme mali z únie vystúpiť, alebo že 66% Slovákov je presvedčených, že nám únia diktuje, čo máme robiť a my s tým nevieme nič urobiť, že to je nejaký diktát, ako keby nás obsadili v 68. Rusi, tak nie je to zlý výsledok?
Je to zlý výsledok, na druhej strane treba povedať, že častokrát sa... Respektíve tieto výsledky mnohokrát odrážajú prístup slovenských politikov k Európskej únii. Keď málokedy počujete od slovenského politika naozaj takú, by som povedal, európsko-oduševnenú reč. Samozrejme, EÚ, akýkoľvek iný projekt, politický projekt, alebo akýkoľvek iný projekt si zaslúži aj kritiku a tá kritika je dobrá, ak je mierna smerom, aby sme ho zlepšovali. A to, ako to má vyzerať, a to je absolútne legitimné, je súčasťou debaty. Nemusí mať každý rovnaký názor na EÚ a ani sa to nevyžaduje, samozrejme, hoci niekedy sa nám tu podsúvajú také narratívy, že nemôžeme nič povedať zle na EÚ.
Tak, alebo nám sa podsúvajú narratívy, že my tak hovoríme, že nepovieme nič zle kritické na EÚ, že sme nekriticky pozitívni k EÚ, že vlastne
áno, hej, áno, to je pravda. Ono je to taký mix toho, že na jednej strane sa tu kritizujú ľudia, ktorých si niekto vymyslel takéto hanlivé porovnanie, že eurohujeri, na druhej strane sú to ľudia, ktorí majú pocit, že naozaj nemôžeme kritizovať EÚ. Ono je to niekde uprostred a treba s tým pracovať, ale musia s tým pracovať politici. Slovensko je možno trochu špecifické v tom a viac ako 20 rokov píšem o EÚ a chodím na samity EÚ a podobne, že hoci to nie je výnimočné, keď aj v iných krajinách, aj od nás na západ sa politici utiekajú k tomu, že keď sa niečo podarí, tak je to ich zásluha, keď sa niečo nepodarí, tak je vinný Brusel. Len mám dojem, že na Slovensku tento politický marketing dovádzame až do ad absurda. Že sa dostávame až k stavom, keď skutočne už to, že či svieti slnko, alebo nesvieti slnko, alebo či svieti slnko príliš, alebo nesvieti príliš, tak už za to môže Brusel, alebo nemôže Brusel. A vrajím, tieto narratívy toho typu, že jednoducho niekto za niečo môže, nemôže, tak sa inde vyskytujú, len Slovensko je v tomto až prebohníkom a to nerobí dobrotu ani v tej verejnej debate, podľa môjho názoru. A aj tí politici proste povedia, že EÚ je našim životným priestorom, nech žije Európska únia a potom dajú ale úplne všetko. Len hlavne nám dajte tie peniaze a dajte nám pokoj a vy nám neviem čo všetko dlhujete. Samozrejme, že sa môžeme rozprávať o hospodárskych, špecifických hospodárskych výhodách nášho vstupu, ale keď to zoberieme z nejakého naozaj skoro matematických hľadísk, tak my sme za ten čas dali do únie podľa prepočtov, a to hovorí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, necelých 14 miliard, dostali sme odtiaľ 40 miliard. Tak a hoci na Slovensku zrazu máme debatu o tom, či je zem guľatá, tak 40 je stále viac ako 14. Teda, ano, asi áno.
Ak to bereme len takto z toho číselného vyjadrenia.
Ak to bereme z číselného vyjadrenia.
Lebo ale... tých výhod, o tých sa menej rozpráva, tak keď už sme pri tom, tak povedzme, že vlastne v čom spočívajú všetky tie výhody, ktoré my si už ani vlastne neuvedomujeme a bereme ich ako za samozrejmosť.
Ako som povedal, z môjho pohľadu je tým, že Slovensko v EU je, sme bezpečnejšia, viac demokratická krajina a prosperujúcejšia krajina. O tej prosperite som už spomenul, v podstate tu máme tie číselné vyjadrenia, môžeme sa ďalej rozprávať o tom, že o investíciách, ktoré sem prišli, aj kvôli tomu, že...
Presne, buďme konkrétnejšie, lebo toto sú presne také heslá, ktoré aj už ľudia nevedia si za tým predstaviť nič konkrétne a potom tomu ani neveria. Lebo
a to je
povedia,
škoda, že si za tým nevedia nič konkrétne predstaviť, lebo to je zase asi aj chyba, asi aj médií, asi aj do veľkej miery politikov, lebo jednoducho samotný fakt, že proste tu klesla nezamestnanosť, je tu vyššia kúpna sila. Všetky tieto veci, ktoré si ja nejako nevedia predstaviť, lebo že žijú tými jednotlivosťami, ono, ja tomu rozumiem, lebo proste v konečnom dôsledku je to naozaj o tom, že ako perhnou sa prikrývame, ale tá perhna je jednoducho lepšia. Áno, tu ľudia majú možnosť podnikať na celom trhu Európskej únie. Samozrejme majú možnosť slobodne cestovať, slobodne študovať inde. A potom je už na nich, aj na nich, teda akým spôsobom si tie svoje životy prispôsobia. Vlastne tá únia nám poskytuje priestor na možnosti, aby sme si ten život zlepšili v prvom rade my sami.
Takže si mohli sami rozhodnúť.
Aby sme my sami rozhodli o tom, že akým spôsobom chceme žiť, či chceme žiť na Slovensku, či chceme žiť inde. Opäť je tu problém, povedzme, keď som sa už toho dotkol, tak je tu problém odlivu mozgov, ale ten problém je aj náš problém. Nie je to len o tom, že sú tu atraktívnejšie krajiny pre pracovnú silu, ale je to aj náš problém, že aj únia nám umožňuje a umožňuje aj cez tieto investície, cez fondy a cez ďalšie dotácie zlepšiť naše školstvo, zlepšiť naše zdravotníctvo. A to, že sme neurobili úplne vždy všetko, čo sme mali podľa môjho názoru, nevieme čerpať napríklad eurofondy, a to je bohužiaľ situácia, ktorá sa týkala tak pre všetkých vlád, ktoré tu boli.
A to nie je o tom, že nevieme čerpať, ale nevieme ich efektívne využiť, tak aby mali užitok.
No, nevieme ich ale ani čerpať reálne, pretože jednoducho tie peniaze nepoužijeme, takže
áno, aj veľa prepadne.
Áno, môže prepadnúť, áno, čiže zároveň s tým bola
desiatka,
do istej miery spojená aj nejaké korupčné kauzy a podobne, hej. Jednoducho, keď aj to, povedzme, susedné Poľsko lepšie čerpa eurofondy, aj napríklad možno kontroverznejšou a problematickejšou vládou, ktorú mali v istom momente.
8 rokov.
Áno, takže a my ako keby sme v tomto zaostávali, ako keby sme čakali, že veď sa to nejako vyrieši. No, ono sa to, áno, nejako sa to vyrieši, vždy sa to nejako vyrieši, ale proste ten vstup do EÚ, to neznamená, že nás začnú obmývať vlny šťastia, ktoré budú prúdiť celým našim bytím. To bol len prvý krok. To bol prvý krok a to je naozaj, ako dostali sme do rúk tie nástroje, ktoré môžeme využiť. Keď chceme, tak ich vieme využiť. Sedíme za stolom s najväčším veľmocami Európy. Aj my rozhodujeme o tom, ako to bude vyzerať. Môžeme stavať koalície na tejto úrovni. Hovorím, prišli tu investície, sme v eurozóne, áno, môžeme sa baviť o tom, že či sa vtedy alebo za istého času zvýšili ceny, nezvýšili ceny, ale ja som naozaj nepočul za tých 20 rokov nejaký zásadnejší argument proti EÚ, ktorý bol založený aj na nejakom niečom hmatateľnom okrem radikálneho euroskepticizmu a týchto, ako s prepačením, jalových rečí o tom, ako nám niekto berie suverenitu. Tak akože
no, môžeme sa ešte k tomu dostať, ale teda tie pozitíva sú jednoznačne hmatateľné. Tam aj sám premiér Robert Fico povedal, že 80% verejných investícií sú z prostriedkov európskych daňových poplatníkov. Vieme povedať aj to, že v ľudskoprávnej oblasti alebo v takých oblastiach ako školstvo a sociálne veci, že veľa vecí odkúkávame od tej Európskej únie, od tých vyspelejších krajín v tej Európskej únii.
Môžeme sa poučiť a samozrejme aj tá integrácia
že vyslovene nám nariadujú, alebo ich nariadenia nás jednoducho vedú k lepším službám, napríklad v rôznych oblastiach sociálnej a zdravotnej a podobne.
Určite áno, a všetky tieto nariadenia vlastne aj my formujeme. My sme pri tom, akým spôsobom budú uvedené do praxe a ako budú fungovať. Takže sme súčasťou oveľa väčšieho celku a zároveň sme si zachovali tú suverenitu. To pán premiér Fico má úplne pravdu, keď hovorí o tých investíciách verejných a že 80%. Ako keď si sa pýtal na to, že tie hmatateľné výsledky, to sú známe čísla. Ono, ja chápem, že Únia niekedy vyzerá tak komplikovane. Ona je aj komplikovaná. Ako tie rozhodnutia sú komplikované, pretože sa snažíme nájsť nejaký model toho, aby zazneli naozaj hlasy všetkých. Na druhej strane, po 20 rokoch stále rozprávať o tom, že tu je málo informácie, aké je to komplikované, ja neviem. Niekedy mi to trošku také prípada ako také úplne zbytočné výhovorky. Proste, pardon, www.google.com a EU a môžeme ísť.
Áno,
a
treba povedať, že sa veľmi ako orgány, inštitúcie Európskej únie snažia zjednodušiť a prezentovať svoje fungovanie. Ja často mám pocit, že keď aj vychádza v tých prieskumoch, že ľudia naozaj nevedia takmer nič o fungovaní Európskej únie a europoslancov a tak ďalej, tak či chcú tie informácie počuť, že či je tam vlastne záujem z druhej strany naozaj počúvať. A veď vidím to aj na tom, že aký dostávame mediálny priestor europoslanci. Môžeme seba kriticky akoby povedať, že áno, pri pokrývaní tej dennej domácej politiky málo kedy zaradíme medzi správy niečo z europoslancov a niečo z európskej politiky.
Tak snažíme sa, samozrejme, tá domáca politika je dôležitejšia, ale máš pravdu v tom, že s tým súhlasím, že jednoducho musí to byť záujem aj z tej druhej strany. Proste ak, ja neviem, nechcem nikomu vstupovať do svedomia, ale proste keby sme teraz išli do parlamentu a opýtali sa 150 poslancov, či vedia, aký je rozdiel medzi Radou Európy a Európskou radou, no nie som si úplne istý, aké výsledky by sme dosiahli. A netvrdím, že toto najdôležitejšie, ale keď necítia ľudia ten úprimný záujem aj od svojich volených predstaviteľov, tak prečo by sa mali tým oni zaoberať? Je to taký mix toho, že ako to vnímajú médiá, ako to pokrývajú médiá, ako to vnímajú ľudia, ale stále mám pocit, že jedna z tých hlavných zodpovedností leží na tých politikoch. Akým spôsobom oni komunikujú o Európskej únii, a keď o nej komunikujú tak vajatavo a opäť s mnohými iba ale, tak potom sa asi nie čudovať tomu, že majú tí ľudia pocit, že asi je to dobré, ale...
A niekedy tam aj dvojkolánnosť tým, ako tvrdí ich domáca strana na národnej úrovni a čo hovoria oni v Europarlamente a podobne.
To sa samozrejme deje, ale je to niečo, čo tak patrí k tej veci. No ono je pravda, že to, akým spôsobom chcete vytvárať nejaké spojenectvá v Európskom parlamente a akým spôsobom politici fungujú v Európskom parlamente, je predsa len iné ako to, ako fungujú jednoducho veľmi jednoznačné rozdelenie, alebo vo drvej väčšine prípadoch veľmi jednoznačné rozdelenie koalície a opozície v národnom parlamente. Na tej európskej úrovni to funguje trochu iným spôsobom. Tam naozaj musíte vytvárať širšie koalície a nie je tam niečo ako európska koalícia alebo európska vláda.
Alebo opozícia.
Alebo opozícia.
Áno, funguje to na inom princípe. Ale hovoríme o problémoch v Únii, lebo tie po 20 rokoch sú až také, že vlastne nutia už každého rozmýšľať nad tým, že reforma, zásadná reforma fungovania Únie je už nevyhnutná, z čoho ťažia aj populistické strany v podstate vo všetkých členských štátoch Európy.
Začnem trochu zoširšia. My sme v roku 2004 vstúpili do EÚ. A v tom čase sme vstupovali ešte stále pomerne v vysokom hospodárskom raste a všetko sa zdalo byť také, netvrdím, že ružové, ale bola tu skôr predstava o tom, že ten hospodársky rast bude pokračovať. Časť verejnosti napríklad nebola určite naladená pozitívne a aj z dobrých dôvodov k veľkým reformám, ktoré sa tu robili pred vstupom do EU, ktoré byla Dzurindová vláda.
Ešte ťa preruším. Nezabudni, ale ako si spomínal na začiatku, že aj Vladimír Mečiar sa vyslovil za EU, tak čo boli vlastne tie jeho pohnutky, že aj on to spravil? Asi toto, hej? Že videl, že to je nevyhnutné?
Videl, že to je nevyhnutné. Myslím si, že v istom momente mu imponovalo to, že vlastne ho tak svojím spôsobom tí, ktorí ho odstavili, tak až prosili, aby ten message bol jasný, aby ten odkaz bol jasný.
Aby to spravil.
Aby to spravil. Na druhej strane, ja tomu rozumiem a dokonca v istej miere rozumiem aj jeho obhajobe. Aj som akože nejako tak ako proeurópske naladenie som rád, že to spravil. Na druhej strane, skutočne nezabúdajme na to, čo Mečiar spôsobil tejto krajine.
Ale práve preto sa pýtam, že čo ho donútil k tomu.
Myslím
obrátu.
Si, že naozaj. Ja si nemyslím, že Vladimír Mečiar bol vyslovene antieurópsky, anti-EU, keď už som...
Bola to jeho vypočítavá.
Bola to aj do istej miery jeho vypočítavá politika. Videl, že jednoducho so svojou politikou autoritárneho režimu alebo teda nejakých týchto autokratických tendencií jednoducho v EU nebude môcť fungovať, tak jej začal, tak povedať, nadávať. Ale...
Čo teraz mrazivo pripomína trochu súčasnosť, ale...
Čo do istej miery môže pripomínať súčasnosť, samozrejme, pretože...
To sme chceli neskôr tomu, áno.
Hej, takže tu Vladimír Mečiar splnil svoje historické úlohy. Drvá väčšina z nich bola negatívna. Máme tu aj jeden pozitívny bod, takže ja mu ho nechávam, ale ja ho nebudem za to až tak veľmi glorifikovať.
Dobre, prepáč, preušil som ťa, tak pokračuj.
Chcel som myšlienke. Povedať to, že v tom 2004, keď sme vstúpili, tak my sme robili veľké reformy, ktoré neboli všetci pozitívne naladení občania Slovenskej republiky. Ja myslím, že aj z dobrých dôvodov, lebo niektorí boli možno až príliš drsné a určite ich vláda nevedela veľmi dobre komunikovať. Ale áno, mali sme pomerne vysoký hospodársky rast. Na druhej strane sme vstupovali v období, keď už bol svet poznačený irackou vojnou a teda bol tu aj 11. september irackou vojnou, ktorá naštrbila vzťahy medzi transatlantickými partnermi. keď sa vtedajšia vláda George Busha rozhodla vstúpiť do Iraku, čo vtedajšia slovenská vláda Mikuláša Dzurindu podporila, hneď na to, krátko na to, pomerne krátko na to prišla ekonomická kríza a ďalšie krízy, aj výrazná bezpečnostná kríza, či už v roku 2008 v súvislosti s gruzicko-ruskou vojnou a potom ešte horšia vec v 2014, alebo horšia. V podstate to bolo pokračovanie ruských imperiálnych ambícií na Kryme, ktoré vyvrcholilo až inváziu v 2022. Preto spomenám všetky tieto krízy, lebo do istej miery platí to, že Únia sa vyvíjala počas kríz. Do istej miery platí to, dokonca mnohí ľudia by povedali, že nie, že do istej miery, ale takmer úplne platí to, že vždy sa Únia zmobilizovala, keď mala čeliť nejaké kríze. Keď všetko ide ako tak, tak nejako ideme. Asi to tak býva aj v tom živote. Proste keď vám všetko vychádza, alebo teda nemusíte nič extra riešiť, tak ste v svojej...
Nie ste v strehu.
Nie ste v strehu, ste v svojej rutine, potom zrazu niečo príde a musíte niečo riešiť. Európska únia sa ukázala v niektorých oblastiach pomerne pomalá, na druhej strane mnohí povedali, že tak ako rýchlo sme reagovali povedzme počas finančnej krízy, keď sa vystvorili rôzne krízové mechanizmy, aby sme zachraňovali euro a podobne, tak to nikto nečakal, že sa to podarí.
Aj keď u nás na tom padla vláda.
Aj keď u nás na tom padla vláda, áno. To je tiež zaujímavý prvok celej veci, keď sme sa zrazu ocitli v situácii prvýkrát, že nie niečo dostávame, ale my by sme mali dať, alebo aspoň by sme sa mali pripojiť k tomu, že chceme dať.
To je zaujímavý poznatok vzhľadom na súčasnosť.
A to je zaujímavý poznatok vzhľadom na súčasnosť. Keď tu zniejú slova aj od politikov, že stále nám EU niečo dlhuje, neviem, čo nám teda ako dlhuje v skutočnosti. Ja si myslím, že ten vzájomný vzťah by mal byť taký, že by sme sa mali snažiť spoločne sa rozvíjať, nielen rozprávať o tom, že nám niekto niečo dlhuje. A tiež nemám celkom rád, keď niekedy zo západu znie, že teda príliš sa nehrskegujte, lebo vy ste čistí pobehatelia. Tak sme, lebo tak je nastavený systém, kedy si napríklad neexistujú eurofondy v Európskej únii. V podstate eurofondy vznikli na základe toho, keď vstupoval juh Európy do vtedajší ešte európsky spoločenstiev, alebo teda ešte vtedy sa to nerovalo Európska únia. Ale nebolo to vymysel pre nás, bolo to niečo, čo už bolo nastavené, bolo na stole, keď my sme vstúpili, či vlastne tie krajiny, ktoré vstúpili v roku 2004, väčšina z nich z východu Európy, zo stredu východu Európy, ale aj Malta a Cyprus. Takže keď hovoríme o tých krízach, o tom, že ako sa má Európska únia zreformovať, ono... Veľa bude závisieť, môj osobný názor je, že jednoducho veľa bude závisieť od toho, že či našou hlavnou starosťou v najbližších rokoch, a obávam sa, že to tak bude, že bude to hlavná starosť v našich najbližších rokoch, ako zaistiť lepšiu bezpečnosť pre občanov. Alebo máme tu na našich hraniciach, na hraniciach Európskej únie a na hraniciach Slovenska vojnu. Rusko vedie svoju agresívnu imperiálnu vojnu voči Ukrajine. A ak v nej bude úspešné, tak zásadným spôsobom prekope. Už samotnou inváziou sa to stalo, ale zásadným spôsobom prekopáva bezpečnostný systém Európy, a ktorý Európskej únii veľmi dobre slúžil ako mierovému projektu. Európska únia má v DNA to, že je mierový projekt, to je úplne v poriadku.
Áno, to som sa chcel aj spýtať, že Robert Fico to vlastne kritizuje, že však to, čo sa teraz deje ako v Európe, že únia vznikla ako mierový projekt, aby na seba tie účastné štáty neutočili, naopak spolupracovali. No a nevznikol za účelom postupného vzniku nejakého superštátu alebo ako obranný vojenský pakt.
To sa ani nestalo, ale samozrejme, nejaké tie právomoci sme sa rozhodli preniesť na vyššiu úroveň a síce vznikol ako mierový projekt, aby tie štáty už medzi sebou nebojovali, ale vznikol po vojnách. A aj potom, keď hlavný agresor bol porazený. Takže vojensky. Priamo vojensky. Nie tým, že sme vypúšťali do vzduchu holubice. Takže ja si myslím, že treba hľadať mierové riešenia, ale jednoducho, keď tu máte absolútne jasného agresora, tak to treba povedať. A tej slabšej strane je potrebné pomôcť sa brániť, aj vzhľadom na to, že žijeme v... Áno, nie všetci žijú na Slovensku ani zďaleka v takej situácii, povedzme, ekonomickej, ako by sme možno boli radi, ale celkovo žijeme v najprosperujúcejšom ekonomickom priestore, aj kvôli tomu, že sa môžeme cítiť bezpeční. Ak však niekto bude mať pocit, že sme oslabení a že sa na nás môže trúfnúť, tak tieto naše poistky sa môžu ukázať ako menej silné, ako sa nám môže zdať.
No a čo ten superštát, odovzdávanie práva veta?
Odovzdávanie práva veta, to je tiež zaujímavá vec, pretože je fakt, že spôsob, ako sa rozšírila Európska únia, v roku 2004 bolo najväčšie rozšírenie, vstúpilo 9 štátov. Už vtedy sa ukazovalo, že tá reforma toho, ako má fungovať únia, je potrebná a to viedlo k Lisabonskej zmluve, ktorá začala platiť do roku 2009, čiže o 5 rokov na to, ako sme vstúpili my. Takže vyzerá to tak, že aspoň do istej miery tá reforma, ktorú Lisabonská zmluva predstavovala, bola aj súčasťou toho rozšírenia. Myslím si, že tieto veci sa dajú prepojiť a možno to nás čaká v budúcnosti. Ak Slovensko má ambície podporovať ďalšie rozširovanie EÚ, čo my sme vždycky hovorili, že sme za to, tak skutočne sa musíme zamyslieť nad tým, ako Európska únia funguje, aké sú rozhodovacie mechanizmy a či sú dostatočne pružné a flexibilné pre tento svet. Veľká časť právomocí, ktorá bola odovzdaná, alebo teda mnohé oblasti, v ktorých už neplatí veto, tak to je niečo, o čom môžeme debatovať, ale opäť súhlasili s tým všetci. A súhlasila s tým vláda Roberta Fica.
Áno, keď Robert Fica dnes hovorí o tých europoslancoch, ktorí to podpísali vtedy, tak podpísal aj on ako premiér.
Ako o tom nie je najmenšieho sporu. A samozrejme, môžeme mať tú debatu o tom, že kedy a aké veto bude, ale je to do veľkej miery politická debata, ktorá je využívaná, zneužívaná na domáce politické účely. Takže
to chcem povedať, že prečo s tým Únia, napríklad pri nastavovaní týchto pravidiel a tohto veta, nepočítala, že bude mať taký problém, ako teraz tvrdí, že je potrebná zmena preto, lebo niektoré štáty, však nemusíme chodiť okolo rúcej kaše, ale Maďarsko najmä, vydiera tým, že využíva toto právo veta, že chce zobchodovať nejaké veci, aby zase oni treba povolili, ja neviem, vstup Švédska a tak ďalej.
Samotné veto, napríklad v oblasti zahraničnej politiky, podľa mňa v zásade krajinám vyhovuje a vyhovoval aj predtým. A keď si povedal, že prečo Únia s tým niečo nerobila, netreba zabúdať na zásadnú vec. My sme Únia. Na tom, ako to funguje, sa dohodli všetky štáty. To je veľmi dôležité zdôrazniť. To si nevymyslel nejaký Jožko Mrkvička v Bruseli, že takto to bude a poslal BFL do všetkých štátov a potom už to tak bolo. Toto bola dohoda. Tak to bude.
Narážam na to, že možno vtedy, keď to nastavovali, ako hovorí všetci spoločne, tak nerátali napríklad tým, ako sa začne správať Rusko a že to bude problém a bude tu nejaká hybridná vojna a bude sa snažiť rozvrátiť a vrážať klin do Únie?
Tak nikto nemá kryšťálovú guľu, ale samozrejme som presvedčený o tom, že rátali aj s tým, že keďže bola dohoda na tom, že jednoducho zahraničná politika zostane v rámci práva veta, tak určite tie krajiny rátali s tým, že keď nám niečo nebude vyhovovať, a určite aj veľké krajiny s tým rátali, že Francúzsko, Nemecko, ďalšie, v tom čase aj Británia, že keď nám niečo nebude vyhovovať, tak to zablokujeme. Ja si myslím, že to je niečo, o čom sa nedá pochybovať. Oni tie krajiny s tým rátali. To, že sme sa dostali do situácie, keď je na tom priam na tom stojí a padá naša celková bezpečnosť kvôli imperiálnemu Rusku. To je samozrejme situácia, ktorá si vyžaduje pozornú analýzu a zhodnotenie toho, že či nám toto prospieva. A napríklad aj v tej zahraničnej politike neznamená to, že sa zruší právo veta úplne. Mohlo by to napríklad, že by sa zrušilo právo veta na sankcie. Že konkrétne na niečo. Napríklad si asi veľmi ťažko viem predstaviť, že sa zruší právo veta, alebo teda niečo, ako čo by sme nazvali právo veta, že ideme niekam poslať vojakov. To aj tak bude vždycky, alebo zatiaľ to určite bude aj tak vždy na členských.
Určite nemôže nám Francúzsko nariadiť, že vy musíte slovenských vojakov poslať.
Hej, čiže, a to platí napríklad aj v NATO, kde teda môžeme sa donekonečne rozprávať o článku 5, ale v skutočnosti článok 5 neznamená, že niekam musíte poslať vojakov. Jednoducho to znamená, že máte nejaký vojenský príspevok. Ak sa niečo stane, tak ak sa nejaká krajina rozhodne, tak pošle dve prilby a teoreticky je vybavená. Čiže keď sa rozmieniajú tie politické rozhodnutia nadrobné, tak sú oveľa zložitejšie ako politické výkriky toho, že keď nám zoberú právo veta, tak neviem, čo všetko sa stane.
Keď hovoríme práve veta, to bude určite jednou z tém predvolebnej kampane pred európskymi voľbami, pretože toľko spomínaný dnes premiér Robert Fico to naozaj často opakuje pri každej príležitosti aj 1. maj, ale počul som to rozprávať aj zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho tiež na oslavách 1. maja. Čiže opozícia vládu a koalíciu kritizuje, že nás ťahá preč z EÚ. Vláda však ani premiér nehovoria o tom, že chcú ísť preč z EÚ, len hovoria o tom, že chcú zmeniť kvalitu našej spolupráce alebo politiky v EÚ, jednoducho presadzovanie suverénnej slovenskej politiky. Nemôže nás ale táto suverénna politika naozaj dostať akoby na druhú koľaj, tie silnejšie krajiny, keď uvidia, že tie menšie krajiny si nenechajú vziať právo veta, tak sa zariadia po svojom a vytvoria nejaký iný subjekt alebo iný pakt?
Právo veta v tomto nepokladám za dôležité. Pre Slovensko je určite dôležité to, aby súčasná slovenská vláda, ktorá musí momentálne vysvetľovať svoje kroky na domácej politickej scéne, či sa to už týka
zmien v trestnom zákone
a zrušenia úradu špeciálneho prokuratúra, ale aj mediálnych zákonov, ale aj ďalších vyjadrení, napríklad to, že chcú nejakým spôsobom nalepkovať mimovládne organizácie tým, že sú to organizácie s zahraničnou podporou. Všetky tieto veci musí slovenská vláda vysvetľovať Európskej komisii, pretože Európska komisia sa pozerá na to, či nie sú v nesúlade s pravidlami, ku ktorými sa zaviazalo aj Slovensko.
Keď tu ťa preruším, keď spomínaš toto, práve preto sú teraz v Gruzínsku tie veľké protesty, keďže oni sú mimo EÚ a takýto zákon, ktorý vlastne podobný chce prijať tamošia vláda, ho z Európskej únie oddialuje.
Určite áno, je to, čo sa deje momentálne v Gruzínsku, tak je toho príkladom. Gruzínsko, ktoré bolo dlhodobo veľmi proeurópsky naladené a pro NATO naladené, tak momentálne má vládu, ktorá, ja neviem, či je vyslovene proruská, skôr si myslím, že je autokratická a snaží sa ovládnuť tú spoločnosť. Tejto kritike čelí do istej miery aj slovenská vláda. A ako som povedal, Európska komisia sa pozerá na to, či veci, ktoré slovenská vláda robí, sú v súlade s pravidlami, ku ktorými sme sa zaviazali. Tam sa potom ukáže, že ako nakoniec zareaguje komisia, či zareaguje spôsobom, že aké budú upozornenia, či v istom momente by sme mohli prísť aj o nejaké peniaze. Ja si len myslím to, že určite by, a to by sa týkalo akékoľvek vlády, ktorá tu je, určite by slovenská vláda mala dbať na to, čo jej partneri hovoria a mala by si z toho zobrať ponaučenie, nemala by tak povedať, zdúbkať nohami a búchať po stole, že my si to budeme robiť po svojom, pretože ak chceme byť súčasťou nejakého klubu, tak ak sme vo vnútri, samozrejme sa môžeme snažiť meniť jeho pravidlá, ale na to skutočne by sme potrebovali nájsť partnerov. A nech sa páči, môžeme to robiť. Ak Slovensko chce robiť naozaj suverénnu politiku, nech si nájde partnerov na európskej úrovni, ktorí budú súzvučiť s tým, ich, by som povedal, scenárom toho, ako chcú vyzerať ako Európska únia. A úprimne častokrát počúvam z Bruselu to, že slovenská suverénna politika je skôr založená na tom, že my sa tak tvárime, že počkáme, že čo sa vyrokuje a pridáme sa k tým, ktorí majú väčšinu a podobne. Čiže ja som si celkom istý, či slovenská suverénna politika je až taká suverénna. Skôr by som povedal, že nám môže vyznievať trošičku prospechársky, ale OK, v poriadku. Boli tu aj iné vlády, ktoré neboli najaktívnejšie na európskej úrovni. Ale chcem sa vrátiť k tomu, čo som povedal. Nemali by sme podceňovať to, ak nám partneri, a stále podľa mňa v dobrej viere hovoria, že ak niečo robíme, tak že či to robíme dobre. Ako som povedal, myslím si, že je to stále v prvom rade v dobrej viere, pretože samotná únia nechce mať medzi sebou tie čierne ovce, hej. Ale skôr sa snaží naozaj hľadať to umenie možného. Všetci vedia aj na európskej úrovni, že sú tu volení zástupcovia, sú tu vlády, ktoré vychádzajú zo slobodných volieb a politici majú právo nejakým spôsobom riadiť svoj štát. Ale na druhej strane sme v tom klube, o ktorom sme hovorili a je dôležité, aby sme tie pravidlá dodržiavali. Takže ja ešte stále chcem aspoň do istej miery veriť, hoci častokrát je to už príliš ťažké, že táto vláda si to v istom momente uvedomí, ale keď si to neuvedomí, tak tie následky môžu byť nepríjemné aj pre občanov a môžu aj viesť tomu, že budeme mať z tých európskych fondov menej peňazí. Samozrejme, potom môže vláda hovoriť niečo v tom zmysle, že nás za niečo trestajú, ale Ak k tomu dôjde, tak určite to bude dostatočne vyargumentované. Nebude to len nejaký šplech typu, že niekto nás trestá za to, že sme niekoho zvolili vo voľbách alebo nezvolili. Takže to bude úplne iná úroveň tej argumentácie, ale ja stále by som chcel veriť, že až tak ďaleko sa snáď nedostaneme. Ale ak sa to stane, tak ako som povedal, pocítime to v podstate asi všetci.
Toľko môj kolega, zahranično-politický redaktor Andrej Matišák.
Ďakujem pekne za pozvanie a pekný víkend prajem.
Sme v závere. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zohorác.